Og så vil jeg overlade scenen til Christian Koch. Christian er professor i retorik ved Københavns Universitet. De fleste har sikkert både hørt og set Christian i radio og tv, og læst hans kommentarer i aviserne. Christian vil introducere os til emnet for dagen, diskriminerer sproget.
De tekster, som Christian Koch nu viser på at referere til, kan interessere at finde på samme hjemmeside, som lydlinket ligger, og linket til teksterne ligger umiddelbart under det gule lydlink. Og internetadressen er www.arnehansen.net/dialog, og på menuen her klikker man på professor i retorik.
Tak. Tak fordi I har inviteret mig. Jeg synes, det er et vigtigt emne, jeg har arbejdet med, og jeg vil gerne bidrage. Jeg har interesseret mig meget for den offentlige debat i Danmark, fordi mit fag er jo noget med kommunikation. Og jeg synes, den debat, vi har haft i Danmark om befolkningsgrupper og indvandrere, ikke mindst, har været ganske uhensigtsmæssig eller rent udsagt forfærdelig. Det har den været i mange år. Den ene side har været helt ude i spinatbedet, efter min mening. Men den anden side har heller ikke været for klog, når jeg nu skal være helt ærlig. Og det er noget, jeg arbejder med at skrive om i øjeblikket. Og nogle af de iagttagelser, jeg har gjort, dem får I her. Jeg håber, I kan bruge det til noget. Det vil være sådan, at mit oplæg, det får jeg se nu, men det vil også være muligt at få en papirkopi eller få en digital kopi af det, fordi jeg overdrager både papiret og den digitale udgave til arrangørerne, og så kan I selv bruge det efter for godt befindende. Godt. Lad os komme i gang. Diskrimination skal vi lige have defineret, ikke, fordi det er næsten overflødigt i denne kreds, men altså jeg opfatter det. Jeg har taget det her citat fra internettet. Hvis en person behandles mindre favorabelt end en anden i en tilsvarende situation på grund af vedkommendes race eller etnisk oprindelse, religion osv., kort sagt på grund af et tilhørsforhold til en gruppe, der ikke ifølge ret og retfærdighed bør behandles mindre favorabelt. Jeg vil ikke gå så meget mere ind på, hvad diskrimination er, men jeg derimod gå videre til at tale om diskrimination i sprogbrugen og i det hele taget de mekanismer, de virkemidler i sproget, som man kan bruge til at lave diskrimination med. Vi skal se kort sagt til på sprogbrugsfænomener, der kan bruges til diskrimination. De kan også bruges til andre former for fusk, altså andre former for manipulation og uredelig kommunikation. Dem, som jeg vil tale om, de har det til fælles, der står her nederst, at de udbreder en opfattelse, og der er lidt som er diskutabel, men uden at diskutere den. Altså, vi har jo mange opfattelser her i samfundet, vi er uenige om, og det er, som det skal være, men så må vi diskutere dem og komme med argumenter. Og det, der oftest sker, det er desværre, at de her opfattelser, dem forsøger forskellige kræfter at udbrede uden at komme med argumenter. De vil hellere liste dem ned i lommerne på os. Jeg plejer at bruge udtrykket omvendt lommetyveri, når man sådan prøver at stikke noget ned i lommen på folk, uden at de opdager det. Det mener jeg, at man skal prøve at ruste sig imod. I kan se de to bobler her. Vi har diskriminationsfænomener til venstre, og over til højre har vi en boble med sprogbrugsfænomener, som har den karakter, jeg lige sagde. Vi kan kalde dem insinuerende sprogbrug. Og så er der et overlap, og det er det, som vil interessere jer mest. Men det er min opgave i dag at tale om boblen til højre, altså sprogbrugsfænomener, som er insinuerende og som blandt andet kan bruges til diskrimination. Det er det, jeg ved noget om. Selve det sociale begreb diskrimination er jeg ikke overhovedet ekspert i. Så nu kommer der noget om sproglige fænomener. Der er flere typer af generaliserende sprog, nej, insinuerende sprogbrug, altså det der omvendte lommetyveri, kalder jeg det, ikke? Nedsættende generalisering, og dem skal vi se et par stykker af. Der kommer noget, der hedder dikotomi, og det vender jeg tilbage til. Det er det der med at stille ting op i sort-hvid og enten eller ingenting imellem. Der er begrebet, der hedder newspeak. Der er noget, der hedder framing og et par ting til, men vi kommer til dem, og det håber jeg, vi når alt sammen. Her er et eksempel, en lille samling eksempler, men I kender sikkert mange lignende. Her er det Mogens Kammer, jeg har plukket lidt fra. Vi ønsker ikke de fremmede. Jeg har nemlig sat fede typer på dem, som er generaliserende sproglige udtryk. Altså, at man kan lære at holde udkig efter dem. Det er ikke mindst sådan noget med bestemt form. Eller når man i øvrigt tager en hel gruppe med i sin formulering. Hele islams tankegang, Det kan også være ubestemt form, når det omfatter hele gruppen uden forbehold. Muslimer drømmer ikke om integration. Tænk på, hvor meget gavn den gør for integrationen, den udtalelse der. Islam er nemlig ikke, altså det ved man, hvad den er som helhed. Der er ikke noget med, at der er forskellige afskygninger eller tendenser. Den er ikke dit, men derimod er den dansk helt generelt, og så videre, der er mange flere. Der strømmer 15.000 mennesker ind i Danmark med det ene formål, det vil sige, alle disse har det ene formål. Den islamiske kultur, sådan og sådan, det er regeringen, som kræver, at danskerne skal indordne sig og finde sig i vold, voldtægt og så videre. Vi andre ved, at muslimer ikke kan integreres. Det er igen muslimer generelt. Det er utroligt, statsministeren, det var i Nyårs tid, ikke har fattet, at den er, her kommer pludselig en lille vending, som ikke er helt generaliserende, men det bliver han hurtigt træt af igen. Den altoverregnede del af muslimerne. Men så står der, de agter aldeles ikke at blive danskere. De er, taler han nu om kun en del, eller taler han allerede igen om dem alle sammen? Og i næste afsnit er der ingen tvivl, de fremmede kommer forrest i boligkøen, de fremmede en hel masse. Altså der siges der igen noget fuldstændig generelt. Det er ikke kun Mogens Camre. Her har vi for eksempel midt i citatet en udsagn om en religion, som kun har håb og foragt til overs for os. Det er altså vel at mærke et udsagn om hele den pågældende religion. Der er ingen forbehold taget, men det er jo også fra et internt årsmøde. Indvandrerne. Det her har kørt fuldstændig på højtryk lige siden 80'erne. Her siger Søren Krav i 1987. Indvandrerne har sagt klart nej, altså bestemt form har sagt klart nej til at blive danske. Det, som tilhænger af en militant lovreligion vil muslimerne gennemtvinge dit og dat. Hvad er baggrunden for somaliernes lemlæstelse af deres pigebørn? Den er ekstra list i den her. For det første er det somalierne i bestemt form, altså dem alle sammen. For det andet figurerer det ikke som et udsagn med grundled og udsagnsled. Nej, det figurerer som sådan en nominal led, hedder det i grammatikken, der ligesom tager for givet, at det der er tilfældet, det ved vi i forvejen, og nu vil vi tale om det. Altså somaliernes lemlæstelse af deres børn, det er en vending, som tager for givet. Man siger på akademisk sprog, den præsupponerer, at det der finder sted, og det efter hvad jeg har hørt, så er det højst diskutabelt, om det finder sted, og at alle somalierne foretager de her ting, er i hvert fald endnu længere ude. Flygtningene, står der her, har svært ved at komme op om morgenen. De simulerer... De står ikke til rådighed. De skal sættes til at flå mink. De skal tage det beskidte osv. Over midten, udlændingene, altså ubestemt form, kan også bruges, så længe den ikke er afgrænset. Udlændinge ikke har de samme bremsemekanismer, som danskere har. En udlænding og så videre. Hvem siger sådan noget? Det gør den daværende integrationsminister, i dag undervisningsminister Bertel Haarder, som jo nok ved, hvordan han bruger sproget. Så i forbifarten, inden vi går videre til at tale om nogle andre mekanismer end de her generaliseringer, så kan vi lige konkludere, det synes jeg, at vi godt kan tage med, at udsagn som det her, det har stået i Berlingske Tidende, da den Muhammedkrise 1 var under opsejling. Altså at islam og muslimer generelt hånes, passer jo ikke. Alle seriøse debattører lægger stor vægt på, at folks religion, klædedragt, spisevaner er en privatsag, og islam og islamisme er to ganske forskellige ting. Hvordan er det med det? Her er en kendt politiker, som siger, at jeg afviser påstandene om, at der skulle være nogle specielt hårde tone, den skulle være specielt hårde. Jeg synes heller ikke, den er blevet hårdere, det har han ret i. Den har været fuldstændig ude i tårne lige siden 80'erne. Siger statsministeren, der kalder debatten pæn, ordentlig, rolig og redelig. Ja, det gjorde han altså. Og kritik, hvem siger dette her? Kritikken mod Dansk Folkeparti er helt uberettiget. Vi taler ikke nedsættende, og vi generaliserer ikke. Hvem har sagt det? Mogens Camre, 1. januar 2006. Hvis I tænker tilbage på de første slides. Forkert. Forkert og forkert. Altså, ingen skal lade sig spise af med, at indvandrerdebatten har været en god debat i Danmark, og at den er pæn og ordentlig, rolig og redelig, og at der ikke generaliseres. Det er usandt. Den ene side har gjort de her ting for fuld tryk, den anden side har gjort en del andre ting, som jeg også synes er meget uhensigtsmæssige, og det arbejder jeg på at skrive om i øjeblikket, men i hvert fald en fiktion om, at den indvandrerdebatten, den har været god, og nødvendig? Ja, den har været nødvendig, og den er nødvendig, men den har ikke været god. Og skal vi så ikke lige have det slået fast? Nu kommer det her næste fænomen, dikotomier. Vi skal ikke have hele det her lange citat, men vi skal se et eksempel på, at indvandrerdebatten den kører i dikotomier, det vil sige, i nu skal jeg kun bruge den ene arm her, i opstilling af sort og hvidt og intet ind imellem. Her siger SF's daværende udlændingeordfører fra 2005, fra sociologien ved vi, at mennesker, der er marginaliseret, har forskellige strategier til at takle situationen. Og hun nævner så, det er noget, der også kunne siges i forbindelse med, og bliver sagt i forbindelse med de nylige uroligheder her på Nørrebro. Og hun når frem til det fede, der står, at det er udelukkelsen, der er årsagen. Strategierne, altså reaktionerne, er blot en reaktion på udelukkelsen, og de strategier, det er blandt andet konfrontation og vrede, og dermed også de ting, vi har set for nylig. Det er udelukkelsen, der er årsag igen. Det er den eneste årsag, åbenbart. Strategierne er reaktionen. At der kunne også være andre ting at sige, indgår ikke i det her. Her har vi så et blot udsagn, det fra den modsatte fløj. Jeg afviser fuldstændig den snak om, at det er samfundets skyld. Det er jo det, der står i det foregående citat. De unge er ikke offer for noget som helst, og så videre. Det er Anders Fogh Rasmussen for en uges tid siden. Her har vi en dikotomi mellem, at enten er det udelukkende udelukkelsens skyld, eller også er det udelukkende de unges egen skyld. En debat, som går på, at begge faktorer formentlig nok er involveret, og skal vi så ikke se, hvad vi kan gøre ved det, den bliver altså fejret af banen, når debattører kører frem på den måde her. Og det gælder også den humanistiske debattør fra Socialistisk Folkeparti. Her er en anden dikotomi fra en kilde, hvor vi er vant til at høre dem. Islam er og bliver islam, det er det med lovreligion over for kristendommen. Se på det fede, enten islamisk fundamentalisme eller vestlig samfundsforståelse. Enten sharia'en som højeste lov eller den danske grundlov som højeste lov. Det sagde sådan krav i 2002. Det er smart at stille dikotomier op, fordi man presser folk. Hvis ikke de direkte prøver at undergrave dikotomien, så kommer de til at tale på et grundlag, som allerede har forfalsket sagen. Eller i hvert fald har fastlagt noget, som er højst diskutabelt. Her er en dikotomi mellem, enten er man flygtning, og det er en, som på grund af livsfare i sit hjemland flygter til et naboland, fra hvilken han kan kæmpe for sit hjemlands befrielse, og alle andre er indvandrere. Og Danmark er ikke noget indvandrerland, det er en anden dikotomi, som Søren Krarup og meningsfæller har haft ret meget held med at føre frem, nemlig enten er man et indvandrerland, eller også er man ikke et indvandrerland. Og så er vi jo ikke et indvandrerland, for det er Canada, USA og sådan nogle. Altså de her enten eller ting, det er noget, der bruges i store dele af den offentlige politiske debat her. Vi får et andet område. Skattepolitikken, det er fra 2000. Skattestop er som at afgøre jomfruelighed eller graviditet. Enten er man jomfru, eller også er man ikke. Det kan jeg. Og det kan han jo ret i. Men at det også forholder sig på samme måde med skattestop og med skattepolitik, den skal vi altså så lige sluge i samme omgang. Skattestoppet giver tryghed og så videre, hvorimod at skatteomlægninger bare flytter skattebyrden fra den ene lomme over i den anden lomme. Det er da den såkaldte metafor, ikke sandt? Alle kan se, det er latterligt at flytte småpengene fra venstre lomme over i højre lomme. Hvad skal vi det for? Sådan vil det være med skatteomlægninger. Men den metafor, hvor meget er den nu værd? Hvad gør den? Den er let at huske, den er meget pædagogisk. Men er det faktisk ligegyldigt, om skatten ligger på indkomst, eller på bolig, eller på noget helt tredje? Disse slagkraftige metaforer er endnu mere pædagogiske end den om jomfruelighed og graviditet, som vi startede med. De er også meget pædagogiske, men at der også er i skattepolitik, ligesom ved graviditet, kun skulle være to muligheder og ingenting midt imellem. Det er jo mildt sagt meget diskutabelt, og det er dette diskutable, som bliver fejret ind under gulvtæppet, og en sort-hvid opstilling enten eller er blevet stukket ned i lommen på os, uden at vi når at opdage det. Et andet fænomen, vi skal tale om, det er det, I kender under navnet newspeak eller nysprog. Det er jo opfundet af George Orwell, det ord i romanen 1984, hvor han beskriver dette frygtelige fremtidssamfund, hvor de regerende også indføre et nyt sprog, Meningen med nysprog, det er blandt andet en masse ord, som skal impose a desirable mental attitude. Det betyder at påtvinge folk den at holdning til tingene, som man ønsker, at de skal have. Det gør man ved hjælp af selve ordene, ved hjælp af sproget, ikke ved hjælp af argumenter. Det kendte han til i høj grad fra erfaring. Han havde været med i den spanske borgerkrig på regeringens side, men var blevet meget træt af sine kampfæller, kommunisterne, som var styret af Stalin, og senere hen, eller ret meget samtidig faktisk, der havde nazisterne jo gang i ganske det samme, så han vidste, hvad Newspeak er. I 1984 hører vi om en tvangsarbejdslejr, den hedder på Newspeak en joy camp. Men man kan sige, selv vores koncentrationslejr er jo sådan set endnu mere begavet Newspeak, fordi det gør noget harmløst, ikke sandt? Det er en lejr, hvor man koncentrerer eller samler noget, ikke? Og det er simpelthen essensen ved Newspeak. Den gør ting mere abstrakte og kaster et positivt skær over det. Vi skal se flere eksempler her. Det kaldes eufemistisk Newspeak, eller det kan man kalde det. Det betyder altså, at man får det til at tage sig pænt ud. George, nu ved den nuværende præsident, som snart går af, han startede allerede fra første dag med, at hans kommunikationschef sagde til hele regeringsapparatet, fremover så skal det ikke hedde business, altså erhvervslivet, det skal hedde employers. Hvorfor det? Jo, fordi så betoner man det gode, de gør for os. De giver os jobs, ikke? De er arbejdsgivere. Vi skal ikke længere tale om parents i familiepolitik, vi skal tale om moms and dads, fordi det er varmere og personligere. Vi skal ikke tale om tax cuts, nedskæringer, men om tax relief, altså lettelse, den vender vi tilbage til. Et andet eksempel, det var, at de indførte en ny lov om luftforurening, der tillader langt flere skadelige stoffer end den foregående lov. Den havde heddet Clean Air Act, men den nye kom til at hedde Clear Skies Act. Og der er mere Newspeak. Et godt eksempel, det er fænomenet kloakslam, som på et tidspunkt er den organisation, som beskæftiger sig med rensnings- og kloakanlæg, blev omdøbt fra sludge til biosolids. Det blev indført efter en navnekonkurrence i 1991. Andre af de foreslåede navne var det ved at studere urban biomass. Altså urban biomasse, altså biomasse fra byen. Hvad man kan få biomasse fra byen, hvad nu det lige er for noget. Ikke? Nutri-cake. Black gold. Og rose for recycling of solids environmentally. Konkurrencens arrangør var sammenslutning af rensningsanlæg. Den har selv skiftet navn en del gange. Oprindeligt hed den Federation of Sewage Works Associations. Så hed den Federation of Sewage and Industrial Waste Associations. Det var ikke meget bedre der, hvor man ikke begyndte at tænke på miljø endnu. Men det blev gjort noget ved. Den kom så til at hedde Water Pollution Control Federation. Nu er det noget helt andet, ikke? Og endelig det nuværende navn Water Environment Federation. Og vi kender tilsvarende fænomener. Dansk Agrokemisk Forening, det er altså Kiminora, sådan noget, er blevet til Dansk Planteværn. Udlændingestyrelsen er blevet til Udlændingeservice. Lejesoldater i Irak er civilian contractors, det betyder jo underentreprenører, ikke? En bombe er en vertically deployed antipersonal device. En særlig lav kontanthjælp for flygtninge er en starthjælp. Brugte biler er pre-owned vehicles over store dele af verden. Ikke? Fængsel er i et correctional facility. En losseplads er en sanitary landfill i England. Der kalder de en civil amenity. Altså hvor abstrakt kan det blive? Et toiletpapir kender I som bathroom tissue. Og brækposer, som man hurtigt kan få brug for, har jo i mange år heddet motion discomfort bags. Det er jo slet ikke kun borgerlige eller republikanske regeringer, som prøver med at fremføre newspeak. Et af mine yndlingseksempler er ordet arbejdsmarkedsbidrag, som vi nu har haft glæde af en del år efterhånden. Det er et kikset eksempel på socialdemokratisk newspeak. Den blev indført i 93. Det er jo det samme som bruttoskat, men det skulle det altså ikke hedde arbejdsmarkedsbidrag, fordi hvad er arbejdsmarked? Det er noget, vi alle sammen gerne vil være med i, ikke? Og bidrag, det er noget, man yder frivilligt. Der er ingen form for kosmetik blandet ind i det her, sagde Ole Stavad, skatteministeren. Vi har en eneste interesse at informere så nøjagtigt og så præcist som muligt. Men der var en, som havde gennemskuet det. Han ved nok, hvordan sproget skal bruges. Han hedder Anders Fogh Rasmussen. Han skrev i 1993, prøv at lægge mærke til de udhævede ord, skatteministeren har helt bevidst skjult bruttoskatten. Skattevæsenet har alle oplysninger om bruttoskatten. Derfor kunne og burde den beregne bruttoskat fremgå klar af forskudsomgørelsen. Regeringen prøver at få bevægerne med bruttoskatten. Ved at skjule bruttoskatten vil regeringen give befolkningen et falsk indtryk af personskatten. Han ved nøjagtigt, hvad det drejer sig om, nemlig at ordet arbejdsmarkedsbidrag er et kikset forsøg på at bilde folk ind, at det er noget meget mere fint og rart, end det er. Og derfor lykkes det ham at bruge ordet bruttoskat i stedet, som jo antyder noget mere brutalt og noget, og simpelthen også siger, hvad det er, i hvert fald 5 gange inden for en kort passage. Han ved, hvordan sproget bruges, og det mærker vi også den dag i dag. Der findes også noget, der hedder en dysfemistisk newspeak, hvis man vil have folk til at antage en negativ holdning til noget. Lad os lige få den med, fordi det er jo meget relevant i forhold til indvandrere og samfundsgrupper i det hele taget. I Amerika, der er de på forkant med det her. Den højreorienterede opinion i Amerika vil gerne have med arveafgiften, så derfor kalder de den death tax. Altså en dødsskat. Man skal betale skat, hvis man er død. Er det nu rimeligt, ikke? Har I lagt mærke til, at enhver planlagt moské, der diskuteres her i Danmark, den kaldes en stor moské? Jeg har aldrig hørt om en lille moské, eller... Jeg ved ikke, om der er nogen muslimer her til stede, men dem, der er, de kan måske oplyse sig, om de selv går og siger store moské, hver gang der er tale om at bygge en moské, som i reglen ikke bliver til noget. Hvem er det, der siger store moské? Det har I sikkert lagt mærke til, at lade sig ikke dvæle ved det. Sultecirkulæret prøvede venstrefløjen at bruge om starthjælp. Altså, hvis den ene part laver newspeak, så kan man prøve at lave modgående newspeak. Den havde de ikke særlig meget helt med. Højreorienteret newspeak, eller i hvert fald at borgerlig newspeak, ligger også i sådan noget som cafépenge. Det gælder om at få folk til at tænke på den slags SU som cafépenge, fordi så har de allerede nærmest gået med til at afskaffe dem. Ikke? Et andet begreb kaldes framing. En udtryksform, som drager en helt forståelsesramme af en meget, meget større sagsområde med sig. For eksempel skat. Vi var inde på tax relief. At det skal det hedde nu i stedet for tax cut, som det plejede at hedde på amerikansk. Tax relief, altså skattelettelse, det blev indført af Bush-regeringen, fordi her sættes alt skat ind i en ramme, en ideologi, hvor skat er en byrde som sådan. Skat er ikke noget godt, skat er noget rent dårligt, en byrde, og folk skal lettes for den, ligesom man har relief organizations, der hjælper stakkels nødstedte mennesker osv. Anti-abort folk kalder sig pro-life, og sætter dermed det hele ind i den ramme, at fostre er levende mennesker, hvilket der kan være meget diskussion om, og det er det, vi burde have, diskussion, i stedet for at bare tage ting for givet. Tilhængere af fri abort kalder sig pro-choice, og prøver altså at sætte det ind i en modgående ramme, og death tax har vi haft, og et andet godt eksempel er det homosexual lifestyle, fordi hvad for en ramme sætter den homoseksualitet ind i? I den ramme, at det er et frivilligt valg, som mennesker vælger, og det kunne de da så også lade være med. Framing lægger altså en forståelsesramme. Et godt eksempel er Irakkrigen, som i tidens løb har heddet alle de her ting. Nu skal jeg ikke dvæle ved det, det tager for lang tid, men prøv at tænke over, hvor meget der ligger. Den har længe heddet War on Terrorism, men det hedder det ikke mere så meget. Nu hedder det noget andet, fordi en krig plejer jo at kunne blive afsluttet på et tidspunkt, og det betoner man ikke så meget mere, at den kan. Men vi skal videre til et andet fænomen, underforståelser. Her er en anekdote. Kaptajnen og styrmanden var uvenner, så da kaptajnen en dag førte logbogen på skib, så skrev han, styrmanden var fuld i dag. Det så styrmanden. Og da det var hans tur, skrev han, kaptajnen var ædru i dag. Altså, hvad sker der her? Der sker at man siger jo kun noget, som formentlig er fuldkommen sandt. Man kan ikke anklages for noget, men man har sagt noget, der får folk til at tænke, altså underforstå, at noget andet meget diskutabelt og kontroversielt er tilfældet. Her skal I se, hvordan, efter min mening, en vigtig faktor i, at George W. Bush fik overtalt et flertal af den amerikanske befolkning til at tro, at Saddam Hussein var involveret i 11. september, var på denne måde her. 28. januar 2003, det var knap to måneder før Irakkrigen blev indledt, i State of the Union, altså den store, den største tale i årets løb, ikke? Før 11. september, så var der mange i verden, som troede, at Saddam Hussein kunne inddæmmes. Men kemiske kampstoffer, dødbringende virus og skumle terroristiske netværk kan ikke så let inddæmmes. Hvad bliver der her sagt eller underforstået mellem linjerne? Han siger jo ikke noget som helst, som ikke er sandt. Altså begge sætninger kan vi sådan set alle sammen skrive under på. Ja, de er da sande, det er da okay. Og kan ikke så meget diskuteres. Men der bliver lagt noget ind under teksten, som i høj grad kan diskuteres. Og det er ved, at to sætninger kædes sammen med et men. Så lidt skal der til. Der må altså være en forbindelse, og den eneste tænkelige forbindelse er næsten, at jamen, så må Saddam Hussein jo have noget at gøre med kemiske stoffer, virus og terroristnetværk. Ellers er der ingen mening i det, der står her. Og han står der vel ikke og siger noget uden mening, vel? Det her citat, den sidste sætning siger, at vi vil møde truslen mod vort nu. Det var den dag, krigen blev indledt. Sådan at vi ikke senere hen skal møde den med brandfolk og politier og læger i vores byers gader. Hvad kan han mene med det? Jo, brandfolk og politi, hvor og hvornår har vi set dem i byernes gader? Det har vi set den 11. september, ikke? Og det vil vi ikke se igen. Så derfor starter vi nu en krig mod Irak. Altså må der være en forbindelse, altså må det være noget med, at Irak var skyldig i det dengang, eller har planer om at gøre det igen, ellers giver det jo ikke mening. Men han har sådan set ikke sagt, at de hverken var skyldig i det dengang, eller at de vil gøre det igen. Han har bare kædet nogle sætninger sammen, sådan at folk kommer til at tro, det er sådan, hvis de ikke tænker sig om. Fordelene ved at tale sådan her er, at man kan sige, det er ikke sagt, hvis en underforståelse viser sig at være uholdbar. Man undgår at give argumenter, det er jo det, der er hele pointen, ikke? Det underforståede plejer at være noget. Det plejer i daglig tale, når vi taler ordentligt med hinanden, så underforstår vi ting, fordi vi er enige om dem. Dem, vi er stærkt uenige om, dem tager vi frem på bordet og diskuterer og begrunder dem. Her gør man det omvendte. Så man får opfattelse til at opstå i folks hoveder, eller bestyrkes, uden at de underkastes kritik, og uden at folk nødvendigvis tænker over dem i forvejen. Nu kommer der et endnu mere, nu er vi nærmest ved slutningen her, et lidt mere teknisk begreb, jeg kalder det præsuppositionsfusk. Det er, at hvis I kender den berømte sætning, er du holdt op med at slå din kone? Den forudsætter, den præsupponerer, at den man taler til slår sin kone, for ellers kan man ikke holde op med det, vel? Sådan må en advokat ikke spørge i retten, så plejer dommeren at gribe ind og sige, at det er et kaptiøst spørgsmål, altså det er et spørgsmål beregnet til at fange. Og det er et typisk eksempel på præsupposition. Her er nogen, den anden side i det politiske spektrum, de bruger dem også frit væk. Står vi ved endnu et eklatant løftebrud i forhold til, hvad der blev lovet før valget? Der har det åbenbart været mange, det siges ikke, men det præsupponeres. Den er jo lidt vanskelig for at få at svare på. Men hans svar har jeg ikke taget med. Den anden side, begge sider bruger det for fuldt tryk. Jesper Langballe fra da Muhammedkrisen var ved at gå lidt i gang. Vi har i dag kunne høre en rystende meddelelse fra de irakiske myndigheder, at de blandt de terrorister, som de har anholdt og fængslet, er der flere europæiske statsborger, blandt andet danske. Det er endnu et rystende vidnesbyrd om den uansvarlighed, hvormed Folketingets flertal indtil 2001 kastede statsborgerskaber i grus. Altså kan I se, han har nogle holdninger, og det skal han have lov at have, men de er meget diskutable. Ikke desto mindre, her bliver de forudsat. Det gjorde man, han siger, han påstår og argumenterer ikke for, at man kastede dem i krams. Han forudsætter det med at sige, den uansvarlighed, hvormed man gjorde det, den eksisterer bare, den er ikke diskutabel, den er præsupponeret. Læg mærke til den mekanisme der. Har I også hørt nogle politikere sige de ord her? Ikke mindst, jeg er nødt til at sige, at... Hvad præsupponerer man ved at sige, jeg er nødt til at sige? Man præsupponerer, at det er noget, der står fast. Det er noget, som man som skolelærer har ansvar for, at eleverne husker, men de sløsede elever har bare glemt det, så man er nødt til at sige det. Men om at det skulle være diskutabelt, er jo slet ikke, hvad skal vi sige, på bordet, når at man siger, jeg er nødt til at sige, at... Jeg vil også sige her til sidst, ja, og det har jeg antydet lige før, at den modsatte, den humanistiske fløj indrømte debatten, har ikke også at få klogt ad. Jeg synes ikke, at den skal gå og slynge om sig med udtalelser som den her, der er tilfældigt udvalgt. At man forsøger, det er Socialdemokratiet, der får tæsk her, man forsøger at give lidt efterover for den indre svinehund i håbet om, at de frafaldende skulle ombestemme sig. Det kan man påstå, at de måske også gør nu. Hvorfor skal man altid tale om den indre svinehund? Jeg har aldrig egentlig fundet ud af, hvad en svinehund er. Altså, jeg har slået op i et leksikon, men der findes ikke nogen race, der hedder svinehund, så vidt jeg ved. Og er det et svin, eller er det en hund, eller er det en svinsk hund, eller er det en hund, der passer svin? Det vil da være en meget nyttig hund, sådan set. Altså, hvad skal vi med den svinehund? Hvad skal det hjælpe? Og hvad skal det egentlig også hjælpe at komme med alle disse her udsagn her fra nogle af de fremtrædende humanistiske debattører med, at dette og hint er racisme og fascismistiske stormtropper og racisme igen, det er Jan Sonnergaard, og racistpartiernes uhyggelige fremmedhets, det er Bashi Qureshi, der taler om dem. Det er da også en præsupposition, racistpartierne. Den er bare en kendsgerning, han diskuterer ikke, at den er racist. Jeg synes, man skulle påvise, når der er udtalelser, der er racistiske. Men man skal ikke gå og slynge om sig med, at disse mennesker og deres partier og deres personligheder og deres alt muligt er racistiske. Lad os tale om de konkrete ting, som man synes er racistiske. Og lad os heller ikke opstille fjendebilleder. Her en anden humanistisk debattør, Carsten Jensen. Han skrev en af sine helsides klummer for et par år siden. Det var han holdt op med nu heldigvis. Det var en parodi på Fader Vår, som Fader Vår fylder oprindeligt 74 år, men han havde skrevet en ny udgave af Fader Vår, som fyldte 716 år, tror jeg nok. Man kan sige, at den oprindelige var måske lidt mere velskrevet. Det var en stor... et stort fjendebillede af alle de ting, som han mener, at den højre eller den indvandrerfjendske fløj, de mener. Hvorfor ikke tale om de konkrete ting, den indvandrerfjendske fløj har sagt? Der er nok at tale om. I stedet for at male et stort fjendebillede op ved hjælp af de her, den store litterære pensel, som vi ser her. Lad os at nøjes med utilfredshed og kverulanteri. Lad os at gøre smålig knæverens nationalsang. Sind, det var lige en til Søren Krarup, den var ret sjov. Sind, de er længe til rigsdansk. Lad os at synge i et kor af stemmer, der sammen lyder som en gryde kartofler i kog. Gør os mindre, end vi er, og bla og bla. Jeg synes, det er død trist at se alle de her humanistiske debattører på venstrefløjen bruge deres litterære skrivekunst til at male fjendebilleder op med kakkelbord og alt andet. Lad dog folk have deres kakkelbord i fred. Lad os tale om de konkrete politikker og de konkrete udtalelser, som vitterligt er racistiske. Vi behøver ikke at smide en hel masse oveni. Det var et godt råd til dem, som har et ønske om at gøre noget ved den fremmedfjendske diskurs i Danmark. Og her er til sidst for dem, der ønsker at kigge lidt nærmere på mine eksempler, nogle litteraturindvisninger, I kan gå videre med, hvis I får enten papirudgaven eller den digitale udgave. Jeg siger tak for jeres opmærksomhed, og håber, vi kan nå et par spørgsmål.
Ja, det kan jeg. Ja, og så vil jeg sige tak til dig, Carsten, for et rigtig godt foredrag. Og så vil jeg høre, om der er nogle spørgsmål.
Jeg har en sproglig kommentar, må jeg jo sige, til et af de citater, du havde. Det var en kommentar fra Berlingske Tidende, tror jeg, med de seriøse debattører, som alle sammen udtaler sig så pænt. Og i virkeligheden er det, kunne det jo være en definition af en seriøs debattør. Det var bare kommentaren. Det er en lidt cirkelslutningagtigt form, du siger det på.
Det kan man have ret i. Det var Berlingske Tidende, og det samme sagde Anders Skov, og det er noget tidspunkt, ser vi også her fra
Hvis jeg forstår dig ret, så ser vi jo her en udmærket definition på seriøs debat. Og hvis jeg synes, man skal holde Berlingske Tidende og andre borgerlige kræfter eller andre indvandrerkritiske kræfter fat på, at de må have deres meninger, og dem skal vi diskutere, men de anerkender åbenbart det, der står her. Så skal vi ikke alle sammen være enige om at anerkende det, der står her. Og så kan vi derefter gå ud og kigge på den konkrete debat, og det jeg har sagt er, at når vi med dette her i hånden, det kan jeg nemlig fuldt ud skrive under på, og det kan du også, og det tror jeg, at I alle kan her i salen, så kan vi gå ud og se på det konkrete, og om de virkelig har ret i, at sådan opfører vi os alle sammen. Og det har de jo desværre ikke. Ligeledes, at debatten skulle være pæn og rolig, ordentlig og redelig, og hvad angår det, som Mogens Camre selv siger her nederst, vi taler ikke nedsættende, og vi generaliserer ikke. Det er jo en meget interessant udtalelse, for den vidner om, at Mogens Camre selv og hans parti åbenbart også er enige med, at man skal ikke generalisere. Godt gået, Mogens Camre. Du mener, man ikke skal generalisere. Der har vi noget, vi er enige om. Så dernæst kan vi gå ud og kigge på, hvad der bliver sagt i den virkelige debat, blandt andet af dig selv. Også af os andre. Ingen af os skal generalisere om grupper. Det var vi ikke helt sikre på, at vi var enige om, Mogens Camre. Men det er godt, at du er med på det synspunkt, for så kan vi starte debatten derfra. Der har jo også været nogle udtalelser for nylig i Dansk Folkeparti fra den øverste ledelse, altså fra Pia Kjærsgaard, i intern, jeg har den ikke med i dag, men jeg kan finde den, hvor hun taler til sit parti om, at det at kritisere islam generelt er ikke vort anliggende. Og det er noget, hun har skrevet ud til tillidsfolk, og altså til intern i Dansk Folkeparti. Godt gået, Pia Kjærsgaard. Det kan vi være enige om. I skal have lov at kritisere islamisme. I skal det hele taget have lov at sige, hvad I vil. Men hvis du siger, at kritik af islam som sådan ikke er jeres anliggende, så kan vi tage den derfra og se, om det er, hvad der... om det beskriver, hvad Søren Krarup og Jesper Langballe og Mogens Camre og Morten Messerschmidt og alle de andre får fyret af i den offentlige debat. Fordi hvis de forbryder sig mod den forholdsregel der, så skulle det jo komme og slå dem over fingrene, de her kære skor. Hvornår ser vi noget til det?
Så er det et spørgsmål dernede.
Definitionen af racisme, det kommer med, så stod der, at ifølge ret og retfærdighed bør behandles, etc. Ret, okay, det er loven.
Ja. Men
retfærdighed lyder meget løst for mig. Retfærdigheden i det nuværende samfund. Så er det tak. Og så lige et tillægs spørgsmål. Har du, eftersom du er inden for sprog, har du hørt om fragmentationsgrupper af ord uden rødder? Det er en fantastisk interessant artikel, jeg lige fået. Sværre har jeg den kun på fransk. Men den handler om ord, som virker som fragmentationsgrupper. Jeg skal sende den til dig. Kan du fransk?
Nej, den har jeg ikke hørt om. Jeg vil meget gerne have sådan en artikel. Altså, jeg er meget interesseret i at kunne blive bevidst om de her fænomener. Ja. Hvad angår den der, jeg sagde også til indledningsvis, at jeg ikke er ekspert i diskrimination, og jeg skal ikke diskutere diskrimination. Grunden til, at jeg skrev det her med ret overretfærdighed, det er jo, at det kan jo godt tænkes i visse tilfælde, at nogen mener, at gældende ret, altså den ret, som er den lov, som er vedtaget i et land, at den i sig selv alligevel er diskriminerende. Altså, der er for eksempel lovforslag, som er vedtaget, og der er lovforslag, som er fremført her i landet, og nogen vil mene, at de pågældende forslag er diskriminerende. Og det kan man jo ikke sige, hvis man mener, at diskrimination er defineret udelukkende ud fra gældende lov. Der må man gå et skridt dybere, eller spadestik dybere, og sige, ja, det er så en vedtagen lov, men vi synes stadigvæk, den er diskriminerende, fordi den er i strid med et mere almen forståelse af retfærdighed. Det er det, jeg mener med at skrive ret og retfærdighed. Det at sige, at det er jo nemlig sådan, at vi er også nødt til at inddrage, for at kunne definere diskrimination skarpt, at vi er nødt til at inddrage både lov og retfærdighed. Det er jo sådan, at love meget ofte opstiller en forskelsbehandling mellem grupper. Altså visse grupper i samfundet har ret til noget. Man skal være 18 år for at have ret til at få kørekort. Det kan man jo, det, ingen vil jo hævde, at det er en diskrimination af børn og unge under 18 år. Fordi alle, de fleste vil mene, det er en velbegrundet forskelsbehandling af børn og unge, at de ikke må få kørekort. Okay, så der kan altså være forskelsbehandlinger, som er vedtaget af loven, og som ikke er diskriminerende. Men hvis man blot siger det, så har man jo ikke taget højde for, at der kan være forskelsbehandlinger, som er vedtaget i loven, og som man alligevel vil have lov at påstå er diskriminerende. Så det grundlaget for at påstå, at en forskelsbehandling, som er vedtaget i loven, for eksempel af udlændinge under 24 år, de må ikke dit og dat. Grundlaget for at sige, at den er diskriminerende, det er ikke, at den er imod loven, fordi det er den jo så ikke, men derimod, at den er imod et eller andet begreb om retfærdighed. Så derfor har jeg skrevet sådan, men det er sådan set en juridisk og filosofisk diskussion, som jeg er gået udenom her, for jeg er ikke så klog på den, og jeg er sprogmand.
Ja, jeg havde uden ikke en gang, som du havde forholdt mig på min lille liste. Men det var en lille ting, jeg spørger om, det er jo, at man ikke lige ser, helt forstået, hvad du sagde, hvad pointen var helt i dit svar her til sidst, men det er bare lige fanget, det var, at at der er selvfølgelig forskel på diskrimination og diskrimination, og forskelbehandling, som du sagde, at selvfølgelig kan man i princippet sige, at jeg så for nylig for eksempel skæg, hvor der stod herreklæbning 110 kroner, kvindeklæbning
ja, ja, ja,
160
ja.
Kroner. Det er jo nok diskrimination. Så skal man selvfølgelig passe på. Men det sagde jeg også på, det skal du vel også på en eller anden måde indarbejde i dine analyser af, at når vi nu står nu her igen i Muhammedkrise 3 i virkeligheden, et argument, man tit hører i forhold til diskussionen omkring K. Vestergaards tegning, det er, ja, men Anders Fogh skal jo finde sig i at blive tegnet som en hulemand,
nå, ja.
Og så videre, ikke? Og vi siger jo også nogle stille ting om den. At der er vel en forskel på, som man er nødt til at tage højde for, også i forhold til, når man ligesom sidestiller forskellige typer retoriske udmeldinger, om man henvender sig til dem, der sidder på flæsket, så må sige, på magten. Der er forskel på, om en karikatur tegner en magthaver eller en indflydelsesrig parti, som har utrolig stor og meget stor sang, og så en magtgruppering, som der ligesom, om man så må sige, fanger ned af, for at sige det meget.
Ja, jo. Jamen det er jeg sådan set enig med dig i, Rune Engelbreit Larsen. Nu, jeg kender dig ikke personligt, men jeg har læst mange af de ting, du har skrevet, og jeg synes, du har ydet en meget stor og værdifuld indsats med hensyn til at gøre noget i retning af det samme, som jeg gjorde i begyndelsen. Jeg har også læst din hjemmeside, og det synes jeg er et glimrende stykke arbejde med, at du finder og påviser den generalisering, der finder sted, og mange andre ting, der finder sted. Det vil jeg gerne tage hatten af for. Så vil jeg lige dernæst sige, at det du der sagde, synes jeg også er klart er rigtigt. Der er en masse forskelle, man er nødt til at tage med. Min egen kommentar om et citat fra dig selv, om den vil jeg sige, at jeg synes, det er uklogt af den humanistiske fløj at slynge om sig med de der udtryk. Jeg tror ikke, det gavner sagen. Jeg tror, det, der gavner sagen, er noget af det, du er rigtig god til, og som jeg også gerne selv vil medvirke til, nemlig med at påvise konkret alle de overtrædelser af rimelig samtaleadfærd, der faktisk finder sted, til trods for, at Berlingske Tidende og Anders Fogh og Mogens Kammer påstår det modsatte. Lad os fortsætte med at påvise de der konkrete overtrædelser, og jeg tror, det er uklogt. Jeg kan godt forstå, at det i en vis forstand kan forsvares, at dem, som taler opad til nogle magthavere, at de har en anden form for tolerance til at bruge skarpe ord end den modsatte vej. Alt det kan være rigtigt, men lad mig nøjes med at sige, at lige præcis at slynge om sig med udtryk som dem, der indgik i citatet fra dig, er anser jeg for at være uklogt. Og jeg synes ikke, det er et typisk citat. Jeg synes, det meste af, hvad du skriver, er præget af stor analytisk indsigt og skarphed. Det vil jeg godt lige have lov at føje til.
Ja, så tager vi den aller sidste.
Jeg hedder Ella Campbell. Jeg vil bare spørge, om du har nogen mening om, hvilken indflydelse det vil have på vores debat, hvis Obama bliver præsident.
Indflydelse på vores debat?
Ja, i Europa og i Danmark.
Det har jeg ikke tænkt over. Altså, man kunne håbe, at det vil have en yderligere modererende effekt på de her generaliserende udsagn. Altså blandt andet, at Obama, så vidt jeg forstår, har en eller anden baggrund med opvækst i en muslimsk skole. Altså der vil være færre ting, som danske politikere kan tillade sig at sige, i hvert fald når amerikanske politikere lytter. Man kan også føje til, at George Bush selv har jo trods alt også gjort nogle positive ting med hensyn til indvandrerdebat. Altså allerede umiddelbart efter september var der mange glimrende udtalelser fra ham om, at det her er ikke islam, der har gjort det. Det er formentlig nogle få gale islamister, der har gjort det, og det er en stor forskel. Der er der man jo i amerikansk politik som helhed belært af nogle meget bitre erfaringer med samfundsgrupper. Der er man vant til, at der er nogle hensyn, som er gyldige på samme tid, som at ytringsfriheden er gyldig. Så er der også nogle andre hensyn, og man kan aldrig, hvad skal vi sige, tage stilling i en konkret sag ud fra et eneste hensyn. For eksempel, at man taler ikke nedsættende til mennesker uden grund, med mindre man ligefrem vil i klammeri med dem. Selvom man har lov til det, hvis man har en nabo, der er blind, så går man ikke og driller vedkommende med, at han er blind, lige så tit man ser ham, fordi ganske vist har man lov til det ifølge sin ytringsfrihed, men ærligt talt var det ikke en bedre idé at lade være med det. Så der er altså forskellige hensyn. Det hele kan ikke opsummeres under et hensyn, som kaldes ytringsfrihed. Og det, at der er mange hensyn, og at de trækker hver sin vej, mener jeg i øvrigt er en grundlæggende erkendelse, som alle debattører i samfundsspørgsmål skulle lægge sig på sinde. Også at vi skal være forsigtige med at tillægge andre, at de er... Ja, jeg vil have lov at sige en kommentar til navnet på jeres egen forening, Borger for et anstændigt Danmark. Jeg tror ikke, jeg ville have kaldt den sådan, fordi man underforstår jo sådan set, at dem, der er uenige med en, de ikke er anstændige og ikke kender anstændighed. Det tror jeg da godt, de gør. Jeg tror da, at de anser anstændighed for en værdi, lige så vel som vi andre gør. Men det, der er i vejen, er, at en masse konkrete ytringer og love og ting, der har udviklet sig i vores samfund, dem har de ikke erkendt er uanstændige. Men derfra og til så at sige, at de ikke hylder anstændighed, er sådan, eller underforstå det, altså det er en farlig vej at gå. Ligeså vel som det er en farlig vej at gå, at de mennesker, der synes, det var dumt, at Jyllandsposten og trykke de der tegninger, de skal ikke beskyldes for, at de ikke hylder ytringsfriheden. Selvfølgelig hylder de den, men der findes mange hensyn i en given sag, som trækker i hver sin retning. Jeg kan ikke lade være at sige, at jeg selv er meget, inspireret af en nu afdød filosof, som hedder Isaiah Berlin, som beskrev et begreb, han havde opdaget som ung student. Han kaldte værdipluralisme, nemlig at et hvert menneske hylder mange værdier, men det vil ofte være sådan, at ikke alle værdierne kan fuldt ud realiseres på samme tid. For går du efter at opfylde den ene, så går det ud over den anden. Og det gælder ikke bare mellem forskellige samfundsgrupper, det gælder også inde i hvert enkelt menneske selv, at de værdier, vi hylder, dem er der flere af, og de trækker i konkrete sager i reglen i forskellige retninger. Hvis vi alle sammen kunne erkende, at det sådan var det med os alle sammen, også dem, vi er uenige med, at de hylder måske nogle af de samme værdier, vi gør, men de fortolker dem anderledes, eller de tillægger dem en anden prioritering. Men at derfra og så til at sige, at de ikke har og ikke tror på disse værdier, det er en form for konfrontation, som jeg ikke tror gavner noget. Ja, det var sådan, nu kom jeg lidt rundt omkring. Jeg havde ikke så meget at sige som svar på dit spørgsmål, men det er et spændende spørgsmål.
Det var godt. Vi siger mange tak til... bøger fra Pauline Heise, som sidder her.
Ja.
som også kommer ind på nogle af de emner, vi diskuterer tak. Resten af dagen. Og det her, det er sådan lidt kaffe og kakao, som et levende bevis for, at verden ikke er helt lukket endnu. Og vi vil faktisk på dine eksempler om nedsættende generaliseringer, om dikotomier, om newspeak, om framing, om alle de her underforståede ting, om sammenkædning af ting, som egentlig ikke har så meget at gøre, men som bare insinuerer nogle ting. Og jeg synes også, at den sidste udtalelse her med, at man nogle gange har værdier, værdier, der er i dilemma med hinanden, som vi jo for eksempel har med, kan man sige, inden for lovgivningen med ytringsfrihed og racismeparagrafen, og med diskrimination og med jeg kunne næsten sige, at dansk lovgivning, en del af dansk lovgivning, det er i hvert fald noget, som vi vil tænke på og lægge mærke til i debatten. Ja, tak for.
Så tak.
Christian vil sende os sin fil og med de her øverhed, så dem vil vi lægge ud både på Borger for den stedlige Danmarks hjemmeside og på SOS for sidste hjemmeside.
Vi hørte her sidst diskussionen med retorikprofessor Christian Koch, som forinden havde indledt med en introduktion til emnet diskriminerer sproget med fokus på etnicitet og den danske offentlige debat.